Vanoggend het ons die geleentheid om te hoor wat is dit wat die Here vir my die week kom neersit en my preek het interessant begin, want hierdie week was daar so prentjie wat op Facebook was en wat op sosiale media die wêreld vol verskyn, maar moet hom nog nie opsit nie. En dit het my laat dink, jissie, okay, mens moet oor hierdie ding preek, dis 'n lekker preek tema, is moeilikheid soek preek tema, kom ek dink, hoe gaan ek dit 'n mooi inleiding gee, want almal is so ontstel oor hierdie prentjie, en ek sal hom nou wys, maar op pad, op my maandag afdag, is ek op pad nou om golf te gaan speel, en hierdie fancy foon van my, het 'n app, en sy naam, of 'n toep, as ons nou die Afrikaans gebruik, het sy naam is Siri, so as ek aan 'n groet, hi Siri, en sy sê vir my sê, hi, Jan Stanton. En dan kan ek nou enig iets vraag, en of sê, vat my huis toe, wys my waar is die naaste McDonald's, weet, klom sikker goed, maar ek besluit toe, na ek van gesê, vat my na die golfbaan toe, ek wil haar nou ander vraag vraag, en my eerste vraag wat ek al vraag, ek kan ongelukkig hier opkoppel, en as ek al opkoppel, dan wil sy nie met my praat he. My eerste vraag aan haar is, wie is God? En sy bly so rukkie stil, ek dink, ek het jou uitgevang op breed, en jy gaan my nie kry nie. En sy geef my so mooi Google antwoord. Dit is 'n deity, iets groots daar buite. So, okay, jy het my op baie, ne? Ek hoor, dis wat jy dink. Ek vraag toe vir haar, nou wat is God dan? En haar antwoord is, I don't understand you. Denk jy, okay, wacht, kom maak het nog makliker. What is the Trinity? Wat is die Heilige Gees? Ag, die drie eenheid. Kry ek weer so 'n mooi antwoord, I don't understand you. So okay, wacht, ek sal dit nog 'n bietjie makliker maak. Ek vra toe, wat beteken dit as iemand gered is? En haar antwoord is, the term saved simply refers to standing a believer accepted Jesus. Met ander woorde, jy is gered as jy net gesê het, jy glo in Jesus. Sy sê, okay, nee, dis reg, dis mooi, dis presies, ek sou sê, dis 'n goeie opsomming. Ek vra toe, wie is Jesus? En sy gee vir my so een of ander koning wat gekroon is in een of ander vreemde land. Ek besef toe sy weet nie wie is Jesus. Hier kom ek maak dit nog makliker. Wie is Jesus Christus? En 'n antwoord aan my is, a Jewish preacher and religious leader, central figure of Christianity. Dat ek, okay, is baie mooi opgesom as ek het nou vir iemand so wou verduidelik. Sê maar, ek gaan haar vasvra. Want sy is baie slim met haar antwoord en ek vra vir haar, het Jesus vir jou sondes dood gegaan? En haar antwoord aan my is, I don't have any sins. Ek sê, okay, jy het my, behalwe vir die vieslike boodskappe wat jy toelaat, laat nou uit te kom, jy het niks sondes nie. Ek besluit, ek gaan haar vra, is jy gered? En sy sê vir my, that's a topic for another day, for another assistant. Sê, okay, get jou, ek gaan jou nog moeiliker vasvra, glo jy in Jesus? Vra ek haar. I'm a cell phone. I don't have any beliefs. Okay, dit raak nou rower. Ek sê vir haar, ek vra, het Jesus gekom om vir my te sterf? I don't know, what do you think? En het laat my toe besef, ons allemaal sit met die waarheid. Maar word elke dag gekonfronteer met die waarheid om te versprei na die ander toe. Maar dan antwoord ons skielik soos wat Siri antwoord. Is iemand jou vraag, is jy gered? Ek is gered, ek het in Jesus, ek het hom aanvaar. En toe laat het my dink, as ons sukkel om so Siri boodskap oor te dra van die waarheid, dan verstaan ek hoekom ons sukkel met hierdie volgende prentjie wat verskyn het op sosiale media. Tanya, jy kan vir my opsit. Julle het almal teen in die prentjie gesien in die week wat rondgegaan het. En dit is 'n kunstenaar, dis bekend as Mac Jesus daai. Hy het Ronald McDonald laat kruisig, dis een van sy kunsuitstallings en dis nie om 'n bespotting te maak van Christendomie, maar is om te sê hoe het ons van godsdiens hierdie platoniese ding gemaak wat daar is. Die interessantheid is hoeveel mense op my WhatsApp vir my gestuur het, kom, nou moet ons McDonald's boycott. En is ongelooflik ontsteld oor McDonald's so iets sou toelaat. En ek ry en ek dink met myself, waarom is ons ontsteld? Wat ontstel jou van die prentjie? En trust my, as ek sê, dit ontstel my ook, dis nie dat ek sê, ek is nie ontsteld, maar wat van daai prentjie voel vir jou, hulle doen iets aan jou verkeerd? Ek hoor hierso. My Jesus was die iemand aan die kruis gehang het, nie Ronald McDonald nie. Maar ek wonder hoeveel mense van ons het hierdie prentjie gekry en het aangestuur hierdie week en het mekaar opgesweep en gesê, kom ons boykot McDonald's en ons is nou kwaad vir McDonald's en kyk hierdie kunstenaar, sy kop is duidelik nie lekker nie. Maar nie een van ons het die geleentheid gehad om hy prentjie aan te stuur en sê, kom ek vertel jou vandag die waarheid van die kruis. En vandag wil ek met julle praat oor die kruis. Die waarheid waarmee ons gekonfronteer moet wees. En dit kom in 1 Korintiërs, met teksgedeeltes in 1 Korintiërs 1 vers 17 tot 25. Skryf Paulus dan nou hierdie gedeelte oor die krag van die kruis. En toe ek nou hierdie prentjie sien van Ronald McDonald en almal is so ontsteld, toe dink myself, ach, hulle is seker ontsteld, hoekom ek ontsteld is, want daai kruis het baie meer krag as net om te McDonald's te adverteer, of om te sê, kyk hoe platonies is godsdienst, daai kruis, daai hout ding wat hulle aanhang, waar Ronald McDonald hang, hierdie kruis, het soveel meer betekenis, maar ek wonder of mense besef, dis hoekom hulle eintlik ontsteld is, dat die krag van die kruis, soveel groter as wat ons besef. In 1 Korintiërs vers 1 tot 17 5 en 25 skryf Paulus dan nou oor die kruis en hoe belangrik is die kruis en wat sit agter die kruis. Hy sê hierso die opskrif Christus die krag en die wysheid van God. En ek lees dit is van vers 18 af, ek wil net van vers 17 af lees. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, en dit nie met die woorde en van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. Vers 18, die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan toch geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en al die geleerdheid van die geleerders sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerders? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit, om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat verkondig is. Vir die Jode is dit aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God. En die wysheid van God. Wat vir die wêreld onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mens. Klink amper soos 'n baie deemekaar puzzelstuk wat iemand voor jou neersit en sê, sorteer uit wat ek nou net hier vir jou neergesit het. En hierdie gedeelte pas my so mooi by hoekom baie mense ontsteld was oor die prentjie van Ronald McDonald wat in die kruis hang. Want vir baie maak die sin nie kruis. Die krag van die kruis maak nog nie sin in sy leven. So hy wil oor iets ontsteld wees. En vir ander is dit maar net, daai is maar net nog ietsie, dit ons hoef nie te worry, party stuur dit net aan. En dan skryf Paulus hierdie gedeelte waar hy sê, ouens, ons moet mooi dink as ons oor die kruis dink. Oor die krag van die kruis dink. Dis nie sommer net iets nie. Dis nie net iets wat hier voor ons geval het en is nou in ons papiere of ons praat daaroor nie. Daar sit iets agter die krag van die kruis. En om die krag van die kruis te verstaan, moet ons ophou staat maak op ons menslike wysheid en menslike kennis. Om die krag van die kruis te verstaan, moet ons ophou staat maak op dit wat ek dink ek hier die beste weet, my kennis. Paulus maak 'n opmerking hier in vers 17 wat hy sê, ek is nie gestuur om te doop in dit en so nie, maar ek is gestuur om te praat vanuit die wysheid van God, nie die wysheid van die wêreld nie. En daar's 'n rede hoekom Paulus dit sê. Want dan verduidelik hy verder van vers 18 af wat hy sê, vir die wat die verlossing en genade van die kruis van die hand wys, vir hulle is daai net nog 'n simbool, nog 'n figuur, nog 'n iets, 'n godsdienstige iets. Dis nie iets belangrik in hulle lewe nie en hulle sal nie verstaan nie, want hulle probeer deur hulle eie wêreldse wysheid en hulle wêreldse kennis sin maak van die kruis. Met baie ouens wat jy praat wat nie in Christus glo nie, wat nie Christene is nie. Sê vir hulle vra maar, hoekom glo jy nie in Jesus Christus dat hy vir jou sondes dood gegaan het? En dan sê man, dis pateties. 'N koning, 'n God kom en hy word vernederd. Hy word die laagste. Hy kry dieselfde dood as wat die skelms kry. Hoekom wil ek in so 'n God glo? Hy wil eers deur sy menslike wysheid, sy menslike kennis, wat vir hom sê, as jy die koning is, as jy in beheer is, as jy die baas is, dan is jy mos nie die laagste nie. Jy is die beste, jy is die hoogste. En hulle kop wil rondom dit sin maak, dat as Jesus werklik was, hy was genuine, dan sou dit nie met hom gebeur het nie. In plaas van dat hulle sê, Jesus, ek aanvaar daai boodskap, het maak nie sin nou nie, ek aanvaar dit. En dan begin het meer en meer sin maak. Dis hoekom Paulus dan hier skryf, een van die teoloog skryf, die mense loop met 'n romantiese prentjie rond van die kruis. Dis romantiek. Dis so, ek dra 'n kruisie. Kyk, elke sokkerspeler dra deesdae 'n kruisie. Dis hierdie mooi beeldjie wat ons uitstraal. Dis hierdie romantiese prentjie. En God het nie bedoel dat dit 'n romantiese prentjie moet wees nie. God het nie bedoel om te sê, hier kom hy af, my geliefde seun. Dis so romanties, kyk, maan skyn en rose. Hy het geweet dis wat dit gaan behels. Hy het geweet, daar gaan 'n straf wees. Gaan opgespoeg word, gaan bespot word, gaan sleg gesê word. Gaan die minste wees. En oor dit nie 'n romantiese prentjie is nie, want ons Facebook, ons WhatsApps, ons Instagram, ons Twitter, ons movies, het altyd 'n romantiese einde. Gaan kyk maar, skopskiet en daarin 'n fancy woord movies. Het altyd 'n romantiese einde. Die bad guy raak verlief op hierdie girl en dan raak hy nou weer hierdie goeie ou of hierdie polisie ou raak nou verlief op hierdie girl of die hondjie word eventueel gered uit die tornado uit. Dit is so romanties. En ons wêreld vertel vir ons, ons wêreldse wysheid en kennis vertel vir ons, dis hoe dit met ons godsdiens ook moet wees. So romanties. En God sê, ek stuur my seun om dood te gaan vir jou. Niks klink romanties daarin nie. Gaan vir jou dood gaan. Gaan vir jou geslaan word. Gaan vir jou bespot word. Gaan vir jou sleg gesê word. Vir die wat die verlossing aanvaar het van Jesus Christus, vir hulle is daar soveel meer krag in die kruis. En daarom verstaan ek en daarom sê ek ook, dis kom ek ontsteld is oor daai prentjie. Want daar is soveel meer as net dit wat daai kunstenaar daar uit probeer beeld het. Dat God het mens geword. En deur aan daai kruis dood te gegaan het en opgestaan het, het hy seker gemaak ek kan die ewige lewe kry. Soveel meer krag as net hierdie mooi romantiese figuur. Dit gaan altyd vroom gaan, altyd blink gaan. Ons sien Paulus haal 'n gedeelte uit Jesaja 29 vers 14 aan. En hy doen dit baie strategies as hy dit doen, want hy probeer nou sê, so, ek verduidelik vir julle, daar is krag in die kruis, en kom ek wys gaga vir julle, julle slimste ouens, waar is hulle? Ek sien hulle nie, waar is hulle? Ek hoor hulle nie. Kom, kan hulle niks, hulle kan nie verklaar wat aangaan nie. Hulle wil net beskuldig in hierdie hele geval. Kyk, hy is sleg. Want die Jode het hierdie mooi prentjie gehad van 'n Messias, hierdie romantiese prentjie van, hier kom die koning op die wit perd, en hy red die hele Israel volk. En nou skielik, is die koning, die Messias, hierdie ou wat loop tussen die arme mense, wat tyd spandeer, saam met die wat swaar kry. En dan haal hy hierdie gedeelte uit Jesaja 29 vers 14 aan, want hy challenge, hy sê, daarom gaan ek ongehoorde dinge doen met hierdie volk, die een gehoorde ding na die ander, sodat die wysheid van sy wyse manne sal verdwyn. Paulus haal hierdie aan om te sê, niks van die menslike wysheid sal enigszins kan help om te verstaan wat die waarheid is nie. Niks, al wat sal kan help, is as jy die kruisboodskap aanvaar, die boodskap van die kruis aanvaar, dan sal het begin sin maak. Ek wil amper sê, Paulus raak so'n bietjie windie in hierdie tekstgedeelte, waar hy sê, kom, waar is jy die slimstes? Kom, jylle was daar ook gewees by Jesus, en jylle kon hom eindelijk van niks beskuldig het nie. Waar is jylle nou? Kom, verduidelik nou vir my. Want jylle het aan hom iets gedoen, maar toch steeds het die beste ding ooit gebeur. Hy die dood oorwin. Waar is jylle? En hy doen het, want hy probeer daardoor sê, as jy gaan staat maak op die wereldse wysheid, en gaan staat maak op die kennis wat jy van die wereld, gaan jy nie die waarheid wat voor jou kom, kan raak sien nie. As jy gekonfronteer word met die waarheid, gaan jy dit kan verduidelik, jy gaan eindelijk so, ek het, nou, gegoogel, Jesus Christus is, een godsdienstige leier. En ek vir hulle sê, die wereld kyk na ons, ons wat sê, ons volg Jesus, en dan sê hulle, ek kon net sowel vir Siri gevra het, wie is Jesus Christus? Ek wil eindelijk waar hy ou gehoor het, hy het gesnap waar oor die hele kruis gaan, hy het besef, dis een vader in die hemel wat ons so lief het, dat ons dit ook vir ons neem, die kruis, en sê, ek is bereid om ook dood te gaan, en ek is opgewonde daaroor om die kruis self te dra. En ek is opgewonde daaroor om te sê, Jesus is nie net 'n godsdienstige leier nie, Jesus is 'n koning wat 'n slaaf geword het, die minste geword het, wat verneder is. En dis waar die krag lê, in die kruis, dat hy die dood gesterf, wat ons moes gesterf het. Hy het gelei wat ons moes gelei het. Albert Einstein, vir die wat nog nie gehoor het van Albert Einstein nie, moenie waar die missie te veel nie. Maar Albert Einstein het een ding gesê, en dit val my by, Albert Einstein het 'n klas aangebied op 'n stadium, en hulle het toe gepraat oor, is daar God of is daar nie God nie? En hy het toe die gesprek in die klas ingestuur, en hy het gesê, hy gaan wegloop, hy gele 30 minuut, hy kom terug, en hy teruggekom, en toe sê, oké, okay, wat jylle antwoord, is daar een God of nie? En die klas het saamgestaan en hulle het besluit, daar is nie een God nie. En Albert Einstein sê, baie, baie goeie verduideliking. Jylle, dit is briljant. Die wereldse kennis wat jylle gebruik het om te verduidelik dat God nie daar is nie, ek stem saam. Sê gou vir my, hoeveel wereldse kennis het jylle? Hulle sit toe, praat. Nee, hulle het 5% totaal van die wereldse kennis. En Albert Einstein sê toe, wat as God in die ander 95% bestaan wat jylle nie het nie? En ek noem juist hierdie voorbeeld, want hoekom probeer ons so baie die waarheid uit mekaar uit probeer haal? En het so te probeer, wil sê, die wereldse wysheid en die wereldse kennis gebruik om het te verduidelik en te sê, dit is ok, want hierdie tekst gerikeld ek jy laat, spiekie spasie vir hierdie en bietjie vir hierdie, en jy is ok, jy kan maar met die een voet aan hierdie kant staan, soos wat ek verlede week gesê het, jy kies of vir of teen die rebellie, en jy kan maar een voet bietjie in die rebellie en bietjie hier, en dis wat die wereld se kennis en wysheid vir ons sê, dis ok, jy mag maar. Maar ek wil vir jou sê, dat God nie in die wereldse kennis homself openbaar eerstens nie. Hy het homself geopenbaar deur sy seun aan die kruis. Hier is drie groepe of twee groepe waarna Paulus verwys. En die eerste groep is die Jode. Die Jode wou so graag 'n teken hê dat Jesus werklik die Messias is. Hulle wou so graag 'n bonatuurlike teken hê dat hulle behoefte, hulle begeerte vir die teken groter geraak het as hulle begeerte vir die Messias. En dan wat gebeur op die ou einde? Hulle kruisig hulle eie Messias. Bespot homself ook. Die Grieke, hulle wou so graag net wysheid gehad het, kennis en wysheid, die mees geleerdste ouens wat daar is, wat hulle in die voet op die ouende skiet, want dan staan Jesus voor hulle, en hy verduidelik met 'n baie mooi boodskap of vergelykenis, maar hulle wil dit verklaar deur hulle eie wysheid en kennis. Of hulle wil een beter wees, hulle wil wys, ek is slimmer as net dit, dit is te maklik wat jy nou daar vir ons verduidelik het, dit moet bietjie moeiliker as dit wees. En hulle behoefte, hulle begeerte vir wysheid, maak hulle blind vir die wysheid wat Christus vir hulle gebring het. Nou hierdie woord het ek lank geoefen om dit te probeer sê, 'n oksimoron. Dit is 'n groot woord, net om te sê, God het gekom en hy het gesê, ek stuur koninglik my seun, maar om verneder te word. Die twee pas nie by mekaar nie. Groot, sterk, koning, God, laagste, minste, verneder, slaaf. En hier kom God, en hy sê, kom ek gooi julle wêreld om. Neem mekaar. Vir julle Jode wat so graag hierdie bonatuurlike teken soek. Ek het my teken vir jou gestuur, ons my kind. My teken van liefde het ek vir jou gestuur. Jy wat 'n wyse Griek is. Ek het vir jou daar stuur, ek vir al die wysheid in die wêreld loop saam met jou, hy wil alles met jou deel. En nie een van hulle kan dit raak sien nie. Want nie een van hulle wou die eenvoudige boodskap van verlossing aanvaar nie. En ons vandag sit nog steeds met dieselfde uitdaging. Ons maak van kerk wees hierdie romantiese geleenthede. Sondag kom ons is so vrolik, het ons 'n uur saam gesing en die koffie was so fantasties en ek het 'n uitreik gedoen en kyk my geestelike lewe gaan so goed want ek het 'n uitreik gedoen en ek het koekies geskenk vir die weeshuis en ek het klere geskenk vir die weeshuis. Ag kyk, dit gaan net so mooi. Maar hoeveel van ons loop werklik rond met die boodskap van die kruis? Hoeveel van ons loop rond met ons het self dood gegaan in Jesus Christus en in hom opgestaan weer 'n keer? Ek is bevrees as ek luister op synodale gesprekke en ek lees van die goed wat hulle in koerante skryf en man al hierdie goeters oor godsdiens en hoe dit vorentoe die kerk gelyk en al daai goed. Ons maak te veel staat op ons eie wysheid en kennis. En ons wil nie gekonfronteer wees met die waarheid nie. En as die waarheid skielik voor my verskyn, dan het ons sulke Google antwoorde, sulke Siri antwoorde. Jesus het gekom om vir jou dood te gaan. Weet jy, baie mense het dit al gehoor. Maar weet jy hoeveel mense het werklik raak gesien dat Jesus vir jou gekom het en vir jou dood gegaan het? Want jy het nog nie dit regtig aanvaar nie. En ek verwys hier na myself, ek self, as ek sê jy, dan sê ek ons eintlik. Hoeveel keer het ek ook al? Mense kom na my toe en ek gee hulle die beste teologiese antwoord. En in na die tyd in die gesprek, sê hulle vir my sê, Jan, net die een ding wat jy vir my gesê het is, dis ok, Jesus was die minste en daarom kan jy ook die minste wees in jou gemeenskap. Dit raak mense partykeer meer as hierdie fancy groot woorde en wysheid en kennis. Ek wil vir julle 'n video wys en hy is ontstellend. Dit is nie die lekkerste video om te sien nie. En skryf maar 'n brief hier sy die kerkraad voorsitter as jy ontsteld is met my oor die video wat ek gespeel het, maar hierdie video is gevat uit hierdie boek wat bekend is as die Bybel. En is net in 'n prentjie formaat gesit. En ek dink van ons het vergeet dat wat is die waarheid? Wys die video vir julle en dan sal ek aan haar net iets sê. As dit nog nie die werklikheid is vir jou nie. As jy na die kruis kyk en die kruis is vir jou die romantiese ding en jy het nog nie dit besef, dan wil ek jou uitnooi vandag werklik net te sê, Here, ek wil jou afvat, ek wil jou aanvaar, ek wil die krag van die kruis, dit wat jy gedoen het, wat jy gesê het, Johannes 3 vers 16, ek stuur my seun om te sterf vir julle, want ek is lief vir julle. Dis die kruis, as jy nie ontsteld raak, as jy na die kruis kyk, want jy besef, hy het my plek ingeneem, hy het die houwe van my gevat, en op het deel kom waar jy die grond soos wat sy moeder in die grond in hande gehad het en net die grond van die wereld net so een kant te gooi en sê ek gooi die wereldse wysheid een kant toe. Die kennis daarvan en ek vat Jesus vir myself en ek vat hom en ek neem hom aan. Jy het nou om vir oggende te doen. Ek gaan een stil gebed oomblik gee waar jy net sê Jesus ek vat dit. Ek vat dit en het besef ek, dit is krag. Dit is krag net om oor te gee aan u. Wil u lief hê. My lewe vir u gee, soos wat u lewe vir my gegee het.